Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de joi 1 septembrie. La microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, moderatorul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, prima zi a toamnei, poartă temperaturi prielnice, bune dispoziții, nu va fi nici prea rece, nici prea fierbinte, o zi care va intra molcum în seară, parcă împăcată cu sine.
Din hotarul nordic până la codrii centrali se vor înregistra peste zi 24-25 de grade. În capitală și raioane ca Ungheni pe de o parte sau Ștefan Vodă pe de alta sunt așteptate 26-27, iar în sud vor fi 28-29 Celsius.
În Republica Moldova a început perioada electorală pentru alegerile prezidențiale directe din 30 octombrie. Campania electorală propriu-zisă va începe peste o lună după ce candidații vor fi înregistrați de Comisia Electorală Centrală. Unii candidați la funcția de șef al statului deja au fost anunțați, alții sunt pe drum. Ce reflectă garnitura acestor pretendenți care se prefigurează, care este intriga, miza acestui scrutin și ce deznodământ ar fi mai lesne de prevăzut? Aceste și alte întrebări pentru convorbirea de peste câteva minute cu scriitorul, jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi.
Ce crede scriitorul Iulian Ciocan despre gardul din ziua independenței, veți auzi în partea a doua emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul. Tot atunci, profesorul Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent, face o scurtă analiză a fricii ca armă politică și instrument de propagandă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! 7 partide și-au anunțat candidații la prezidențiale. Președintele Timofti se pronunță pentru modificarea articolului 13 al Constituției. Senatul Braziliei a demis-o pe Dilma Rousseff, prima femeie care a fost șefa statului în țara sud-americană. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Democrat de Guvernământ l-a desemnat miercuri pe liderul său, Marian Lupu, să candideze la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Democrații au făcut anunțul în prima zi a depunerii cererilor de înregistrare la Comisia Electorală Centrală, a grupurilor de inițiativă pentru adunarea semnăturilor în sprijinul candidaților la prezidențiale. Au depus deja asemenea cereri 6 politicieni, inclusiv liderul socialist Igor Dodon, căruia sondajele îi prezic cele mai mari șanse de câștig. Următorii doi favoriți din sondaj, Maia Sandu și Andrei Năstase, au depus ambii cerere la CEC, dar cei doi au spus mai demult că unul dintre ei se va retrage în timpul campaniei pentru a mări șansele celuilalt. Președintele Nicolae Timofti s-a pronunțat în favoarea modificării articolului 13 din Constituție, așa încât limba de stat să fie numită română. Într-un discurs de ziua limbii noastre, Timofti a spus miercuri că folosirea a două denumiri pentru aceeași limbă înseamnă scindarea continuă a societății. În decembrie 2013, Curtea Constituțională a spus că declarația de independență din 1991, care prevede că limba este română, prevalează asupra articolului 13 al Constituției din 1994. În care limba este numită moldovenească. Dar în Parlament nu a existat o majoritate constituțională favorabilă schimbării acestui articol. Curtea Supremă de Justiție a transferat la Curtea de Apel Bălți procesul primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă cu grupul de inițiativă care vrea să organizeze un referendum pentru a-l demite. Avocații primarului au cerut transferul pe motiv că la Curtea de Apel de la Chișinău se află pe rol multe alte procese cu primăria capitalei. Grupul de inițiativă critică performanțele primarului liberal, aflat la cel de-al treilea mandat, și vrea ca plebiscitul împotriva acestuia să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale. Dar înregistrarea grupului a fost contestată de Chirtoacă, așa încât adunarea semnăturilor pentru referendum nu poate începe. Uzbekistanul sărbătorește astăzi 25 de ani de independență, dar pentru prima dată festivitățile nu mai sunt conduse de președintele Islam Karimov. Liderul uzbek în vârstă de 78 de ani, care a condus țara central asiatică în toată perioada independenței, a suferit un atac cerebral și este în spital. Îmbolnăvirea președintelui a cauzat reducerea programului festiv la Tashkent. Una din fiicele lui Karimov a sugerat miercuri că tatăl său este încă în viață, deși se speculase mult că acesta ar fi decedat. Și Senatul Braziliei a demis-o miercuri pe președinta țării Dilma Rousseff, acuzată de manipularea bugetului. 61 de senatori au sprijinit înlăturarea lui Rousseff, prima femeie care a deținut funcția de șef a statului în țara sud-americană. Într-o primă reacție, ea a scris pe Twitter că a fost demisă de 61 de bărbați, mulți dintre care sunt inculpați sau corupți. Votul din Senat, la sfârșitul unui proces de impeachment care a durat mai multe luni, a pus capăt și unei perioade de 13 ani în care Partidul Muncii al lui Rusev s-a aflat la putere.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă urmăriți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Vă recomandăm să accesați, dacă nu ați reușit până acum, și proiectul nostru multimedia Moldova un sfert de secol. Găsiți acolo emisiuni de dezbateri, materiale radio și video despre cei 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Scriitorul, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky este interlocutorul nostru de acum pentru o convorbire despre alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, a început perioada electorală pentru alegerile șefului statului. A fost dat startul procedurii de desemnare, de înregistrare a candidaților pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În aceste alegeri de peste două luni, procedura se va termina cu 30 de zile înainte de ziua propriu-zisă, când va începe campania electorală față de ziua alegerilor. Întâi de toate, general vorbind, din punctul dumneavoastră de vedere, care este intriga, miza acestor alegeri, iată, reluate în forma în care se vor desfășura după o pauză îndelungată?
Bine, ca o caracteristică generală putem spune că toate deciziile care au fost formalizate, unele dintre ele, altele anunțate ieri, nu reprezintă nicio surpriză. Surprizele erau așteptate până la ziua de ieri. Iată însă vedem că au ieșuat și negocierile, chiar dacă se încearcă o scuză, să fie formulată o scuză oarecare, de către liderii partidelor antrenate în acest proces. Ziceam că au ieșuat și negocierile pe segmentul de dreapta, cele trei partide de dreapta pro-europene care au negociat până în ultimul moment, mă refer la Partidul Platformă Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat. Exact la fel de fărâmițat către aceste alegeri vine și segmentul de stânga, însă este într-o situație puțin mai bună decât cel de dreapta. Partidul nostru are propriul candidat și acel nume al jurnalistului Dimitri Cibașenko, care fusese anunțat anterior la capitolul intenții, ieri a fost oficializat, prezentat oficial. Partidul Socialiștilor de asemenea și l-a înaintat pe liderul său, ceea ce era de așteptat. Și ceilalți candidați care au fost ieri enunțați și care s-au înscris în cursă, nu putem spune încă oficial că sunt înscriși în cursă, dar care au înregistrat grupurile de inițiativă la Comisia Electorală Centrală, își anunțase intențiile din timp, de aceea nu putem spune că am avut parte de careva surprize. Bine, unica intrigă rămâne modalitatea pe care au anunțat-o cei de la PAS și PDA, privind o eventuală retragere, privind o eventuală colaborare, cum au promovat.
Tocmai asta ei. Și vreau să vă întreb, da. Domnule Volnitsky, adică ați spus că este un eșec. Reprezentanții acestui partid au precizat că, de fapt, procedura, sau, mă rog, formula de semnare a unuia dintre, de alegere a unuia dintre cei doi rămâne în vigoare și decizia va fi luată un pic mai târziu. Poate că e o problemă rutină.
Eu ziceam că este o scuză mai degrabă, pentru că în rândurile electoratului respectivilor partide se resimte o așteptare puternică, o așteptare ca anume polul de dreapta pro-european, cel care nu poate fi suspectat de colaborare cu actuala guvernare, să vină cu un candidat unic. Și știind despre această așteptare în rândurile alegătorilor, lor, liderii acestor partide și-au dat seama că nu pot risca să le spună franc în față, uite că a ieșuat acest proces. La modul practic, însă, dacă stăm strâns și judecăm drept cum ar urma să aibă loc respectiva aliere pe parcursul campaniei electorale, iarăși nu e clar, nu ne s-a văzut nici măcar o aluzie la un mecanism oarecare și plus mai este și această derută care ei o induc în rândurile propriilor alegători și care ar putea să le joace fiesta la un moment dat. Pentru că lansând de facto în campanie preelectorală doi candidați, va fi ulterior foarte greu să le explici oamenilor de ce a dispărut unul și de ce celălalt trebuie votat, inclusiv de către susținătorii primului candidat care s-a retras. Să nu uităm că vorbim despre doi lideri de formație nouă, doi lideri care au apărut relativ nu demult pe arena politică, fiecare dintre ei dorind să-și evalueze propriul potențial. Iar o evaluare mai bună decât alegerile din 30 octombrie nu cred că poate fi. Prin urmare, eu zic că această aliere se va produce, însă nici de cum nu în primul tur. Sunt prea puține șanse ca ea să producă până la 30 octombrie. În turul 2, sigur, dacă unul dintre ei trece, celălalt automat îl va susține. Și e firesc, e logic să fie așa.
Domnule Bălnițchi, dar v-a surprins ceva în legătură cu desemnarea candidatului puterii, să zic așa, a partidului dominant al coaliției de guvernare, pe domnul Marian Lupu, care nu este cotat foarte bine în sondaje?
Până în ultimul moment s-a discutat despre trei candidaturi din partea acestei formațiuni. Mă refer la candidaturile domnului Lupu, candidaturile premierului Filip și speakerului Cando. Și de fiecare dată când se pronunțau aceste nume, se zicea că ar exista inclusiv câte un scenariu pentru fiecare dintre ele. În cazul domnului Lupu, scenariul era următorul. Partidul respectiv totuși continuă să, liderul partidului respectiv totuși continuă să aibă cel mai mare rating. Chiar dacă ratingul său este departe de cel pe care l-a avut cândva, totuși el este mai bine poziționat și deocamdată este unica locomotivă electorală. Beteagă așa cum este ea, dar este unica locomotivă electorală a PD-ului. Din acest punct de vedere, era și logic. Domnul Lupu, având un rating mult mai bun decât al premierului Filip și al speakerului Candu, era și logic ca să fie înaintat. Totodată, de ce ziceam de acel scenariu? Se zice că Partidul Democrat se află în plin proces de reformă. Noi nu știm. S-a anunțat un proces de consultări care ar urma să finiseze în luna decembrie și iată că atunci chipurile Partidului Democrat, prin propriul exemplu, se va reforma singur, după care va da startul reformării clasei politice. Ce ar însemna această reformă? Unii analiști politici zic că e vorba inclusiv despre schimbarea liderului, dar sub ce pretext? Care e motivul pentru schimbarea liderului? El arunci pe Marian Lupu în curta electorală, înregistrează un rezultat previzibil, mult mai slab decât cel pe care l-ar aștepta cu echipierii săi, și atunci ai și un motiv să pui problema în discuții privind eventuala schimbarea liderului formațiunii. Prin urmare, situația lui Marian Lupu trebuie tratată din două puncte de vedere. Pe de o parte, el continuă să fie locomotiva electorală a partidului și coechiterii săi, recunoscându-i meritul, recunoscând că are cel mai bun rating și îi acordă încrederea și îl nominalizează pentru funcția de șef al statului, iar pe de altă parte el trebuie să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă în spatele său, inclusiv în propriul partid. Pentru că dacă rezultatul său, cel pe care îl anticipează mulți analiști politici, va fi slab, aceasta îl poate costa funcția de președinte de partid.
Domnule Volnischi, dar între cine credeți că, iată, se va da lupta cea mare? Cine ar putea ieși în turul 2? Ar avea șanse să iasă? Dacă se va ajunge la turul 2?
Noi suntem acum în perioada electorală, nici nu putem vorbi de campania electorală, dar chiar acum câteva clipe priveam știrile la un post TV, nu-i voi da denumirea pentru a nu-i face publicitate, și m-a îngrozit amploarea unor materiale cu caracter electoral, să zicem așa, că sunt materiale de evaluare a șanselor fiecărui candidat, cine este, cum formulează ei așa, cine și ce reprezintă dintre candidați, și m-am uitat cum sunt prezentați unei candidați. Ne așteaptă o campanie într-atât de grea, încât nu știu dacă putem la această etapă să spunem cine e favorit. Da, avem sondajele de opinie, care în linii mari, cu mici excepții, arată un tablou precum că liderul socialiștilor ar avea cele mai mari șanse, în primul tur se va situați prima poziție, urmat de liderul PAS, Andrei Năstase, șanse mari are și candidatul partidului nostru, iată și domnul Leancă s-a activizat simțitor, dar nu știu dacă acest top 5 sau 6 care l-am desenat eu acum așa din mers, va rămâne în vigoare până la 30 octombrie, pentru că revin la ceea ce am spus în debutul răspunsului la această întrebare. Urmăresc ce se întâmplă. Vom avea parte de o campanie grea, de o campanie în care Ziarul Negru va fi ca la el acasă, de o campanie în care manipularea și dezinformarea, din păcate, ceea ce se arată la această etapă, vor domina, iar toate aceste aspecte luate împreună pot schimba radical datele problemei cele arătate de sondajele la care m-am referit.
Da, o precizare în acest context, domnul Golnitschi, beneficiază, iată, în asemenea împrejurări, toți candidații de condiții egale, legale și practice, să spunem așa, inclusiv în atunci când este observată o dominație copleșitoare pe scena politică și nu numai a unui singur partid.
Oficial, sigur că având și baza legală nediscriminatorie pentru toți, oficial, sigur că parcă am avea aceleași condiții pentru toți candidații la funcția de președinte. Neoficial, însă, evident că lucrurile stau diametral opus. Ori nu putem să comparăm posibilitățile pe care le va avea Dumitru Ciubașenko sau Iuri Leancă sau Valeriu Ghilețchi cu posibilitățile pe care le va avea, spre exemplu, Marian Lucu. Se știe că chiar dacă oficial democrații obținuseră puterea primăriile în mai puțin de 300 de primării, acum numărul primarilor lor s-a majorat cu peste 100 în decurs de doar un an, de la alegerile locale generale de anul trecut. Or, aceasta vorbește despre apreciabilele și importantele resurse umane pe care le va avea Marian Lupu la dispoziție. Nu putem neglija nici resursele media pe care le va avea dumnealui la dispoziție, resursele financiare, resursele administrative și așa mai departe și așa mai departe. Evident că, la modul practic, domnul Lupu, candidatul puterii, pornește cu cele mai bune condiții în această campanie. Condiții relativ bune va avea și liderul PSRM, care are o infrastructură partinică destul de dezvoltată. Plus, dumnealui domină topurile, ratingurile la anumite capitole și este poziționat mai bine decât alți candidați. Nu știu, putem presupune că la un moment dat în campania sa va interveni un astfel de moment, cum ar fi susținerea Moscovei, care pentru electoratul dumnealui iarăși este ceva foarte important, de multe ori decisiv, este factorul decisiv care determină opțiunea de vot. Ceilalți candidați, evident că sunt mult mai slab plasați. Rămâne o enigmă candidatul Leancă, spre exemplu. Vorbeam de activizarea la care, în care se atestă în cazul dumnealui, dar mai sunt și acele suspiciuni că ar fi un potențial candidat din umbra al puterii. Dacă e așa, atunci și în cazul dumnealui vom putea vorbi despre resurse financiare, media, umane, administrative și așa mai departe, care camuflate vor fi puse la dispoziție, dacă se va adeveri că este acel candidat din umbră al puterii. Iarăși, despre candidatul Ciubașenko al partidului nostru, putem vorbi în cazul dumnealui că va avea la dispoziție cu siguranță infrastructura partinică a partidului condus de Renato Usatăi, care e una apreciabilă, însă nu va avea aceleași posibilități financiare ca și Marian Lucu chiar ca și Igor Dodon și așa mai departe.
Enigmatică, da, vă rog.
Ziceam cu titlul de concluzie. Prin urmare, dacă oficial condițiile sunt egale pentru toți, la modul practic este evident că condițiile nu sunt deloc egale.
Da, enigmatică situație ca întotdeauna în cazul alegerilor în Republica Moldova. Domnule Volnitschi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitschi.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Peste câteva minute, o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Partidul Democrat de Guvernământ l-a dezemnat miercuri pe liderul său, Marian Lupu, să candideze la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Democrații au făcut anunțul în prima zi a depunerii cererilor de înregistrare la Comisia Electorală Centrală a grupurilor de inițiativă pentru adunarea semnăturilor în sprijinul candidaților la prezidențiale. Au depus deja asemenea cereri 6 politicieni, inclusiv liderul socialist Igor Dodon, căruia sondajele îi prezic cele mai mari șanse de câștig. Următorii doi favoriți din sondaje, Maia Sandu și Andrei Năstase, au depus ambii cerere la CEC, dar cei doi au spus mai demult că unul dintre ei se va retrage în timpul campaniei pentru a mări șansele celuilalt. Președintele Nicolae Timofti s-a pronunțat în favoarea modificării articolului 13 din Constituție, așa încât limba de stat să fie numită română. Într-un discurs de ziua limbii noastre, Timofti a spus miercuri că folosirea a două denumiri pentru aceeași limbă înseamnă scindarea continuă a societății. Curtea Supremă de Justiție a transferat la Curtea de Apel Bălți procesul primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă cu grupul de inițiativă care vrea să organizeze un referendum pentru a-l demite. Avocații primarului au cerut transferul pe motiv că la Curtea de Apel de la Chișinău se află pe rol multe alte procese cu primăria capitalei. Uzbekistanul sărbătorește astăzi 25 de ani de independență, dar pentru prima dată festivitățile nu mai sunt conduse de președintele Islam Karimov. Liderul uzbek în vârstă de 78 de ani, care a condus țara central-asiatică în toată perioada independenței, a suferit un atac cerebral și este în spital. Una din fiicele lui Karimov a sugerat miercuri că tatăl său este încă în viață, deși se speculase mult că acesta ar fi decedat. Și Senatul Braziliei a demis-o miercuri pe președinta țării, Dilma Rousseff, acuzată de manipularea bugetului. Într-o primă reacție, ea a scris pe Twitter că a fost demisă de 61 de bărbați, mulți dintre care sunt inculpați sau corupți. Votul din Senat a pus capăt și unei perioade de 13 ani în care Partidul Muncii al lui Rousseff s-a aflat la putere.
Mulțumim, Alexandru Estode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, o scurtă revistă a presei. Majoritatea mediilor, firește, comentează profilurile și șansele candidaților la funcția de șef al statului. Înghesuială la președinția Republicii Moldova, titrează portalul moldnova.eu. Candidații sunt descriși prin prisma propriilor declarații, sintetizate astfel. Dodon vrea limba moldovenească și excluderea istoriei românilor. Maia Sandu vrea să facă curățenie. Andrei Năstase, campionul luptei anti-oligarh. Marian Lupu, candidatul surpriză așteptată, Mihai Ghimpu vrea să unească neamurile românești, Leancă vrea să depună cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, Renato Osatăi nu iese la luptă, Valeriu Ghelețchi vrea să fie tatăl națiunii și Oleg Brega vrea să schimbe bicicleta pe fotoliul de președinte. Autoarea articolului înserează evoluția în sondaje în ultimele 6 luni a fiecărui candidat și observă că socialistul Igor Dodon domină sondajele. Și portalul newsmaker.md publică primele declarații și promisiuni ale pretendenților la fotoliul de președinte și grupează în 3 categorii. Candidații opoziției pe dreapta, Maia Sandu și Năstase, candidații opoziției pe stânga, Igor Dodon și Dmitrii Ciubașenco și candidații guvernării sau aliaților ei, Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, notează pe pagina sa de Facebook că, citesc, guvernarea și-a coordonat propriul candidat și că acesta este Igor Dodon, veșnic și fidel partener al tuturor regimurilor. Am încheiat citatul. Pentru acest candidat al guvernării democrat-liberal-comuniste va miza, crede Negruță, fiecare cu rolul său, Marian Lupu pe stânga, Mihai Ghimpu pe dreapta și Iurie Leancă pe centru. Prognoza după alegeri văzută de Veaceslav Negruță e că Partidul Democrat va scăpa de actualul lider perdant Marian Lupu și va avea un nou președinte salvator de partid. Mihai Ghimpu va face loc pentru alte partide de dreapta, iar Leancă va trebui să semneze. Citez: sper la o surpriză adusă de concetățenii acestei guvernări devalorizate, șantajabile și vulnerabile, chiar și în pofida registrului electronic, punctează Veceaslav Negruță. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
S-a discutat până la sațietate despre gardul instalat pe 27 august în Piața Mare Adunării Naționale de către autorități. Unii au criticat dur guvernanții, au vorbit despre cât de rușinos și penibil e acest gest al conducătorilor. Au spus că o sărbătoare a tuturor, a poporului, nu poate avea loc cu garduri, nu trebuie să izoleze oamenii. Alții au găsit justificări pentru apariția gardului. Au spus că autoritățile trebuiau să fie precaute de vreme ce exista pericolul organizării unor provocări, pericolul ca niște răuleni să dea peste cap sărbătoarea. Pe semne, fiecare are dreptatea lui. Vreau și eu să spun ce cred, să-mi fac cunoscută opinia profund subiectivă. Eu, bună oară, dacă m-aș fi dus în Piața Mării Adunării Naționale și m-aș fi ciocnit de un gard, aș fi plecat imediat acasă. Și asta pentru că mi se pare nițel ciudat să privesc show-ul de după zăbrele. Nu-mi place așa ceva. De ce trebuie să fiu izolat de alții care sărbătoresc? Aș fi plecat, deci, imediat. Aș fi plecat și în cazul în care îngrijorarea autorităților ar fi fost justificată. Păi, dacă există pericolul ca răulenii să dea peste cap sărbătoarea, să organizeze provocări, de ce să rămân acolo? Ca să îmi pun în pericol propria securitate? Sau ca să-i apăr pe guvernanți? Dar pe aceștia mai bine i-ar apăra poliția, nu? Repet, eu unul nu accept să mă holbez printr-un gard la dansurile și discursurile altora. Și am fost de-a dreptul uluit să văd sute de indivizi care, lipiți de gardul acela, urmăreau show-ul din piață. Am avut impresia că oamenii aceia nu au demnitate și că nu se prea respectă. E părerea mea subiectivă, poate greșesc, dar așa cred.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Un foarte bun număr recent al revistei Dilema Veche avea drept temă frica. Sunt trecute acolo în revistă diverse ipostaze ale fricii, la cele mai vechi până la înfățișările moderne ale angoaselor și fobiilor de tot felul. Pasionantului și instructivului grupaj de texte, i-aș fi adăugat o analiză fii și sumară a fricii ca armă în politică. Exemplele erau de altfel la îndemână. Ne apropiem de alegerile parlamentare și Partidul Social-Democrat afirmă că scopul său este revenirea la guvernare. E, la urma urmelor, o dorință firească, numai că mijloacele puse în mișcare pentru atingerea scopului sunt lipsite de fair play. Strategia pe care a adoptat-o PSD-ul este aceea de a induce frica în oameni. Se urmărește sistematic discreditarea guvernului Cioloș. Ni se prezice cu perversă obstinație un dezastru la pensii și salarii. Evident, astfel de afirmații sunt tot atâtea neadevăruri, dar e suficient ca îndoiala să-și facă loc în sufletele celor mai slabi de înger. Și xenofobia, frica de străini, e utilizată, vorba lui Farfuridi, dacă o cer interesele partidului. S-a răspândit zvonul că Dacian Cioloș ar fi de fapt ungur și, dacă ar rămâne cumva la guvernare, țara ar fi condusă oroare de un neamț și de un maghiar. Aceste derapaje și minciuni au însoțit partidul lui Ion Iliescu, Adrian Năstase și Victor Ponta de la înființare și până astăzi. E trist că, după mai bine de două decenii de la căderea comunismului, frica rămâne un instrument puternic de propagandă și că se mizează în continuare pe imaturitatea electoratului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o toamnă cât mai frumoasă în continuare și o zi plină de frumuseți, bineînțeles. Aici, Radio Europa Liberă.